natin po. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Open your Bible in Hebrews chapter 4. And if you're interested po na magkakaroon ng copy ng study notes, you can get it po after the message. Hebrews chapter 4, verses 11 to 13. Hebrews chapter 4, verses 11 to 13 rather. Hebrews 4, verses 11 to 13. The Bible says, "Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do." Shall we pray? Ama namin Diyos po na dakila po sa lahat na nasa langit, kami po Ama ay lumalapit po sa inyo na meron pong pag-asa sa pamagitan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Natulungin niyo po kami na maunawaan po ang inyong pong mensahe. We pray na ang inyong pong salita na mapapahayag ay maging kagamit-gamit po sa banal ni Espiritu upang siya po ay mag-enlighten, mag-convict, mag-reprove po Ama ng aming pong mga kalalagayang spiritual. We pray din naman na kung sa aming kalagitnaan ay meron po hindi ligtas, I pray na kagamitin niyo po ito, dalhin niyo po sila sa saving knowledge ng aming pong Panginoong Jesucristo. Bilang mga mananampalataya, tulungan niyo kaming dumago sa aming, sa inyong pong salita, maging katulad ng aming pong Panginoong Jesucristo sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaawain niyo po kami, Ama, at kahabagan sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Now, pinag-aaralan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. And ginagamit po natin ang libro po ng Hebrews upang makita paano dinescribe ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Jesucristo. We see in chapter 1 na sinabi ni Pablo na si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, ay masigit sa mga propeta. Kung ang propeta ay merong mensahe, ang Panginoong Jesucristo ay higit ang mensahe para sa atin. We see din po in Hebrews chapter 1 kung paano ang ating Panginoong Jesucristo po ay higit kaysa po sa mga anghel. Kung paano higit ang Panginoon sa mga angelic beings. Nakita din po natin in previous lesson, in chapter number 3, paano din binanggit ng Apostol Pablo na si Jesus Christ ay higit kaysa kay Moses. Now, in chapter 4 and 5 and succeeding verses po, pinakita po dito ni Pablo kung paano si Jesus Christ ay masigit po sa high priest. We know po ang Judaism, ang pananampalataya po ng mga Hudyo, malaki po ang pag-asa po nila sa high priest. Dahil yung high priest po ang tumatayong pamagitan ng Diyos sa bansang Israel. But before we see po kung paano dinescribe ni Pablo ang Panginoong Jesucristo more than the high priest, we're going to see po ang isang mensahe sa pagitan po ng mga bagay na yun. Ang exhortation ni Pablo patungkol po sa kaligtasan. Now, in Hebrews chapter 4, verse number 10, Hebrews chapter 4, verse 10, dito po ipinakita ang kaligtasan po. What the salvation, ay ibig sabihin po ng salvation is ito yung kalalagayan po ng isang taong nagsisil sa kanyang mga kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ, sa ating Panginoong Jesucristo, bilang Panginoon at tagapagligtas, yun ang isang ligtas na tao. At yung salvation in this part is described by the Bible that salvation is a rest. Sabi doon, for Hebrews 4:10, "For he that is entered into his rest, he also had ceased from his own works as God did from his." Ang kaligtasan po ay halintulad ng salita ng Panginoon sa isang pamamahinga. Hebrews chapter 4 verse 3, binanggit din po dito, "For we which have believed do enter into rest." Ang isang tao pong ligtas ay dumating sa isang kalalagayan po ng isang kapahingahan. Now, kung titingnan niyo po ang Old Testament Sabbath po, ito po ay larawan ng kaligtasan po ng mga mananampalataya in our dispensation. Kung titingnan niyo po in Genesis chapter 2 verse 2, tingnan niyo po quickly in Genesis chapter 2 verse 20. Genesis 2:2, tinitingnan po natin na ang kaligtasan po natin ay isang kapahingahan. At ang Old Testament Sabbath, yun po ay larawan ng kaligtasan po natin. In Genesis chapter 2, verse 2, "And on the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His works which He had made." Exodus chapter 20, verses 10 to 11. Ang sabi ko dito ng Bible, verse 10 to 11. "But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God, and thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy strangers that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." Ang ibig sabihin po ng kapahingahan na nilarawan ang kaligtasan, ito po yung pagtigil ng isang tao sa kanyang paggawa at paglagak sa isang kapahingahan. Napansin niyo po sa Hebrews chapter 4, hindi po ito yung parang namahinga ka lang. Merong trabahong itinigil at ikaw ay lumagak sa isang kapahingahan. Ano pong klaseng paggawa ang itinigil po natin dito kung ikaw ay ligtas? Ito yung paggawa mo upang ikaw ay maging marapat sa harapan ng Diyos. Ito yung sariling gawa ng tao, nagpilit mong ginagawa upang ikaw ay maging tama sa harapan ng Diyos. Alam natin po, yan po, ano po mga ehemplo po niyan sa ating panahon? Yung sakramento. Ang sakramento po, ito po yung trabaho na ginagawa ng tao na akala nila sa pamamagitan nito, sila po ay magiging tama sa harapan ng Diyos. Yung pananalangin. Alam niyo po ba na mas maraming religious group ang mas mapanalanginin kesa sa atin? Pero it doesn't mean na ikaw ay tama sa harapan ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay ligtas. Ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, hindi po ibig sabihin nag-aaral ka ng Bible. And also, in fact, sa ating usapan ito, maaring ilan po sa inyo akala ay nagsisimba naman ako every Sunday sa Mount Zion, ako'y tama sa harapan ng Diyos. Yan po ang work na tinutukoy po dito. Ang isang tao pong ligtas na makakaranas ng isang taong ligtas, ito yung pagtigil mo sa iyong sariling gawa, sariling effort na maging tama sa Diyos at dumating ka sa isang kapahingahan. Also, makikita din po natin dito na yun po ang in-emphasize po dito ni Pablo in verse 10, "For he that is entered into his rest, that he also cease from his work, his own works." That's the rest na tinutukoy po dito. Siya na pumasok sa kapahingahan ng Diyos ay merong itinigil siya ng sarili niyang pagtatrabaho. Kung paano ang Diyos nung creation ay tumigil sa kanyang pag-create ng mundong ito at sa ikapitong araw ay nagpahinga, ganun din po ang larawan ng kaligtasan. Now, ano po ang makikita po natin dito? Bilang another thing na actually, yung verse number, yung rest sa verse number 8, ibang rest ang tinutukoy po dito. Ito yung kapahingahan ng iyong kaluluwa. Now, alam niyo po ba na ang salvation po isang kapahingahan? Go quickly in Matthew chapter 11. Matthew chapter 11. Maaring sa ating paningin ay yung magandang buhay, yung mga milyonaryo na nag-i-enjoy ng kanilang yaman. Ay siguro yung mga artista ang mayroong masayang buhay. Pero I tell you po, kahit gano'ng katanyag, kahit gano'ng kayaman ang isang tao, kung hindi po siya ligtas, parang baliwala lamang po. Now, think about it. Sino siguro ang sikat na Pilipino actress na kilala po ninyo? Sino? Maaring, I don't know, pero miyembro ng BTS. I know, I relate ka dito because that's the culture, the Korean group. Ilan nga ang miyembro ng BTS, di ba? Napakayaman nila. Yung gusto nilang kainin, nakakain nila. Yung mga lugar na gusto nilang puntahan, napupuntahan nila. Pero hindi sila ligtas. Ano ang atagal ng buhay na yun? Ang tandaan niyo po mga kabataan, ang buhay po natin, sabi ng Panginoon sa Kristo, makuha mo man ang buong sanlibutan ito. Ang ibig sabihin po noon, makamit mo man ang lahat ng pangarap mo. Maging sikat ka man, maging mayaman ka man, maging makapangyarihan ka man, kung ang kaluluwa mo ay maitatapon at mapapahamak sa impyerno, baliwala po yun. Baliwala po yun. Kaya nga imbitasyon ng Panginoong Jesucristo in Matthew 11, Matthew chapter 11 verses 28 to 30, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Bawat tao po na wala kay Kristo, they are in heavy laden. They labor. They are heavy laden. Ano po tinutukoy po dito? Heavy laden because of sin. Dahil po sa kasalanan. Wala po silang kapahingahan na kinakakamtan. Maaring sa social media, yung mga artista, yung kanilang mga pamilya, akala natin parang napakaayos, parang napakasaya, pero I tell you, kung ang Panginoong Jesucristo po ay wala sa buhay ng isang tao, wala pong kapahingahan ng tao po yun. Maaring nakikita natin, ay, yung pamilya ng artista nito, napakasaya naman nila. Nagpunta yung kanilang pamilya sa isang bayan, napakasaya ng kanilang mga anak, nakapagtapos yung mga anak, pero hindi ligtas. Wala din pong kwenta po yun. At ang sabi dito ng Panginoong Jesucristo, verse 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. At ito po ang same message na gusto ko po ipahawatig sa inyo. Na sa oras po na ito, ang Panginoon po ay nagbibigay ng imbitasyon. Dahil ang buhay po natin is, ang isang tao hindi ligtas, you're in heavy laden because of sin. Na hindi po ibig sabihin na isang Kristiyano ay hindi nagkakaroon ng problema. We heard kanina sa mga testimony na ang daming problema ang isang Kristiyano. Pero kung ikaw ay ligtas, you can find rest. Man. Sa gitna ng pagsubok ng buhay. Sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng pangangailangan, isang ligtas po, meron siyang kapahingahan na hindi po makukuha ng sinumang tao na wala kay Kristo. Kaya nga, ang tanong sa umagang ito, meron ka bang klase ng kapahingahan na nai-enjoy? Kasi kung wala, maaring hindi ka pa nakapasok sa kapahingahan na binabanggit ko in the book of Hebrews. Na kahit ang tao, pag ang tingnan niyo po, maaring yung mga kamag-anak niyo hindi ligtas. Pag sila nagkaroon ng problema, kanino sila tumatakbo? Hindi nila malaman kung saan sila tatakbo. Pero ang isang taong ligtas po, na kay Kristo, alam niya ang gagawin niya dahil nasa loob na siya ng kapahingahan ng Diyos. Meron ka bang klaseng kapahingahan na katulad ng ganyan? Kasi kung wala, maaaring hindi ka ligtas. And that's the context po ng Hebrews chapter 3 and 4. Tingnan niyo po, balikan niyo po. Before natin pag-aralan ang Panginoong Jesucristo na masigit kaysa sa mga sa high priest, gusto ko pong mapansin po ninyo na inilintulad ni Pablo na ang kaligtasan po sa isang kapahingahan. Actually, ginamit po niya dito na ehemplo po ang bansang Israel na lumabas from Egypt na merong karamihan ay hindi po nakapasok sa kapahingahan sa Promised Land. And tingnan niyo po quickly in Hebrews chapter 3, verse 6, Hebrews 3, verse 6, but Christ as a son over his own house, whose house are we if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Also verse number 14, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Nakita po natin last week na ito po'y isang ebidensya po ng isang taong ligtas. Na ang isang taong ligtas, merong perseverance sa kanya. Dahil hindi po tayo, mga Kristiyano, ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Ang Diyos po at ang kanyang kapangyarihan po ang nagpipreserve po sa ating mga mananampalataya. Ang pananatili po ay hindi po paraan ng kaligtasan.
Right.
Pero ito po ay ebidensya ng kaligtasan. Now, sa context po nito, sa context ng Hebrews chapter 3 and 4, pinapakita po dito ni Apostol Pablo na kung ikaw ay isang taong ligtas, mananatili ka sa iyong pananampalataya.
Right.
Hindi po, kung ikaw ay taong ligtas, hindi ka na babalik sa dati mong pananampalataya. Hindi ka na babalik sa mga Diyos-Diyosan mo. Right. Hindi ka na babalik sa lumang pamamaraan mo. Of course, ang Kristiyano po ay minsan bumabagsak, pero wala na dun yung iyong kalalagayan. Wala na dun yung willful mong pagsunod sa isang Diyos-Diyosan. Hindi na po iyon. Now, tingnan niyo po, in contrast of perseverance, na ebidensya ng kaligtasan, binanggit din po dito ni Apostol Pablo yung apostasy. Apostasy. Tingnan niyo po, quickly, in Hebrews 4.11, yun po ang ating focus ng ating mensahe, nakita na natin ang kaligtasan ay nalitulad sa isang kapahingahan. Now, ito po ang pansinin po ninyo, Hebrews chapter 4, verse 11. Let us labor, therefore, to enter into that rest. Let us labor, therefore, to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Yung word na labor, hindi po ibig sabihin nito na kailangan mong magtrabaho para maligtas. Dahil we know from the scripture na ang kaligtasan po'y regalo po ng Diyos at wala pong trabaho. Hindi ka magtatrabaho para ikaw ay maligtas. Ang ibig sabihin po dito ng labor means to use speed or to make an effort. There's an urgency na binabanggit po dito si Pablo. At also, mapapansin niyo po sa Hebrews chapter 3 and 4, 5 times sinabi po dito, today, today, Hebrews 3.7, Hebrews 3.13, Hebrews 3.15, Hebrews 4.7, the word today. Ang focus po dito ni Apostol Pablo, merong urgency. Kasi, sabi doon ni Pablo, lest any man fall after the same example of unbelief. Kung ang isang tao po ay hindi ligtas, we see na ang ebidensya po ng kaligtasan ay pananatili. Kung ang isang tao po ay hindi ligtas, sila po yung mga tao na darating ang pagkakataon na sila'y babagsak after the same example of unbelief. Na ikaw ay kasama ng isang lipunan, pero hindi ka ligtas, nagkukunwari ka lamang. At ikaw ay babagsak sa same example of unbelief. Because we know na kung ikaw ay ligtas, hindi ka makakaranas ng ganung klase. Tingnan niyo po in Hebrews 3, verse 12. Lest any man should fall after the same example of unbelief. Hebrews 4:11. Hebrews 3:12. Tingnan niyo po. Hebrews 3:12. Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. It is the willful departing from the living God. Ang isang bang taong ligtas, can he willfully depart from the living God? Of course, no. Yun po ang focus po dito ni Pablo, na ang isang taong ligtas, kailanman siya hindi sa aalis. Hindi siya bibitaw. Dahil ang ebidensya ng kaligtasan ay pananatili. Pananatili ang ebidensya ng kaligtasan. Now, ang point ko dito, hear this po. Ito pong recipient ng Book of Hebrews, it's a mixed multitude recipient. May mga ligtas, merong mga hindi ligtas. At yung mga hindi ligtas ay kasama ng lipunan. At dito sinasabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Dahil nakita natin ang ebidensya ng kaligtasan ay pananatili. At kung hindi kayo mag-take heed, kung hindi kayo magle-labor to come into that rest, to enter into that rest, darating yung pagkakataon that you will depart from the living God. You will depart from the living God. Hindi lamang po yun. Binanggit din dito ng Hebrews 3.13, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Ito po yung mga kalalagayan na dadating sa'yo kung hindi ka makakapasok sa kapahingahan. Hindi ka maliligtas. Maaring kasama ka, maaring magpatuloy ka na kasama ka ng mga mananampalataya. Pero kung hindi ka tunay na ligtas, hindi ka tunay na Kristiyano, darating yung panahon that you will depart from the living God. Darating yung panahon na magkakaroon ka din ng klase ng unbelief na nangyari sa bansang Israel. Magkakaroon ka din ng hardened heart through the deceitfulness of sin. Now, ang focus po dito, actually, yung word na unbelief na nabanggit ng mga verses is ang disobedience ay associated po sa word na unbelief. If you check the Greek word. Ibig sabihin, ito yung klase ng hindi paniniwala na nagre-resulta ng hindi pagsunod. Hindi pagsunod. Now anong point po natin tinutukoy po dito? Now, dito po, it's an exhortation. Una, merong urgency. Maaring, right now, nai-enjoy mo yung fellowship, nai-enjoy mo life, enjoy ako na kasama ng mga Kristiyano, enjoy na nakaka-attend ako every Sunday, pero hindi tama ang iyong puso. Hindi ka talaga ligtas, just like Judas, a good actor. Can you imagine yung 11, hindi nila na-figure out na si Judas ay hindi ligtas? It's the same thing sa ating pong panahon. You can be a good actor as well, just like Judas. Pero I tell you, if you don't labor to enter into that rest, ang ibig sabihin po dito is yung magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Kristo in order to enter into that rest. Darating yung pagkakataon that you will depart from the living God. There will be a time na hindi ka na magpapatuloy. Darating yung time na kung paano ang bansang Israel ay nagkaroon ng evil heart of unbelief. Evil heart of unbelief. That's how Paul described the unbelief. Evil heart of unbelief. The hardened heart because of the deceitfulness of sin. Darating sa iyo yan. Darating sa iyo yan. Let us labor. There's an urgency right now. You can repent from your sin. Ang Panginoon ay nangungusap sa iyo every Sunday, and then if you reject that, week after week after week, you reject the invitation of God, there will be a time na ang Panginoon po ay is very patient. He's very patient for you. Pero I tell you, He is not everlasting patient for you. There will come a time na sasarduhan ng Diyos ang iyong ang imbitasyon niya. At yung mga bagay na binanggit dito ay darating sa iyo. Just think about that. Yes, maaaring nag-enjoy ka na makasama in our fellowship. Pero if you're not really saved, if hindi ka pa rin nagsisisi sa iyong mga kasalanan, at hindi ka pa rin nananampalataya sa Panginoong Kristo, darating yung time na yung ebidensya ng kaligtasan ng perseverance ay hindi makikita sa iyo. Katulad ng maraming, meron akong, when I got saved noong 2007, kami magkakapatid, ako at yung ate ko, and yung pinsan ko na ilan, ay patuloy kami nasa simbahan. Pero sila wala, they're in the world right now. And that's why I see na ilang taong kami magkakasama sa church, ilang taong kami kasamang naawit sa Panginoon, pero they're not in the Christian life anymore. They are in the world. They are enjoying sin. They are enjoying sin. And I don't see any chastisement from God in their life. And that's what Paul is telling here. Ilang taong pwede ka namin makasama, but if you don't enter into that rest, hindi ka magsisisi sa iyong mga kasalanan, hindi ka mananampalataya kay Jesus Christ, darating yung time that you will depart from the living God. Willful departure from the living God. Don't wait na dumating sa iyo. Because, tingnan niyo po, Hebrews 4, verse 12, and that's the context of Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Mari, sasabihin mo, ay, Brad, magaling akong actor just like Judas. No, for the Word of God is quick and powerful. The Word of God, or the truth of God, the Word of God means, ano yung nabanggit in the previous verses? Ano yung nabanggit? Ano yung nabanggit? Na kung hindi ka papasok sa kapahingahan ng Diyos, may mga darating sa iyong buhay. And that's the Word of God na tinutukoy ko dito as a context. Pero we can apply it sa buong Bible, we know that. Pero as a context, ano yung recently nabanggit ng Diyos? For the Word of God is quick, is alive, and powerful. Sharper than any two-edged sword. Na kaya niyang pasukin ang iyong soul and spirit. Maaring magaling kang mandaya, maaring magaling kang mag-Kristiyanuhan, pero in reality, hindi ka talaga ligtas, hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan, may mga kasalanan kang patuloy na ini-enjoy. Alam niyo po ba ang pagkakaiba ng isang Kristiyano at hindi Kristiyano? Ang Kristiyano po ay nagkakasala pa rin, 100%, every moment. Pero hindi niya na ini-enjoy. Hindi na siya willful na gumawa ng kasalanan. That's the big difference po ng isang ligtas. According sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Willful. Now, we see here na ang Word of God po is quick, is alive, is powerful, is sharper than any two-edged sword. The Word of God piercing to reach through even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow. And is a discerner. Ibig sabihin ng discerner is able to judge of the thought and the intents of the heart. What, anong sinasabi dito ni Pablo? Kahit anong motibo mo kung bakit ka kasama ng isang fellowship, alam ng Diyos kung anong katotohanan sa puso mo. Alam ng Diyos kung ikaw ba tala ay ligtas. Ako, o Brother Bill, or sino man sa amin, we cannot infallibly know kung ikaw ay ligtas.
Why?
We see ang evidence of salvation according to the scripture, pero tanging ang Diyos po, only the Word of God.
Yeah.
Merong kapangyarihan.
Man.
You cannot fool the Word of God. Pwede mong sabihin, ay, kaya kong mandaya. Kaya kong maging Kristiyano. Pero ang message dito is, you cannot deceive God. Sabi ng verse 13, walang sinuman, walang anong creature ang makakatago sa paningin ng Diyos. Walang makakatago. Now, ang point po natin dito is something na makita natin na ang Panginoon po ay patuloy na minamahal ka. In fact, yung pagkakataon na maka-attend ka ng Sunday morning na ito, ang Diyos po ay iniimbitahan ka pa rin. Katulad ng sabi ng Panginoon sa Kristo, come unto me, all ye that labor and heavy labor, and I will give you rest. That's the promise ng Panginoon. Paano po yun? Paano yung pag-come sa ating Panginoon sa Kristo? Paano yung paglapit sa ating Panginoon sa Kristo? Sinummarize po siya ni Pablo in Acts 20:21, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan. Yan po ang sinasabi dito ni Pablo, to enter, to labor, to enter into that rest. Kailangan mong pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Magbago yung pananaw mo, to change your mind toward your sin, toward your false religion, toward your false belief. Kailangan mong talikuran yan. Kailangan mong talikuran ang mundong ito. Kailangan mong tumalikod sa mundong ito at harapin ang Diyos, dahil ang Diyos po ang ating nilabag. Ang Diyos po ang ating nagawa ng kasalanan. And faith toward our Lord Jesus Christ. Yung ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang ito historical fact sa iyo. It should be a life-changing faith sa iyong buhay. And that's how you can enter into that rest. Dahil sabi dito, last verse, Hebrews 4, 1 and 2, actually this is another warning. Let us therefore fear, be frightened. Let us therefore fear or frightened. lest a promise being left us of entering into His rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Napakalapit na maligtas. Alam niyo po ba na ang daming tao ngayon ang nasa impyerno, na meron silang realization, lapit na akong maligtas. Pero hindi ako naligtas. It could happen sa iyo. It could happen kung ikaw ay magmamatigas pa rin sa imbitasyon ng Panginoon. Sabi doon, should seem to come short of it. Munti ka na. Munti ka na. Yung bawat pakinig mo ng ebanghelyo ng Panginoon ay pinapangaral sa isang biblical church. Yan ay munti kang kanang maligtas. Yung bawat tao makakatanggap ng gospel tract, akala nila simpleng walang kwentang babasihin lamang. No. Yan po ay pintuan ng langit. Munti ka ng maligtas. Ang problema sa mga tao ito, nung ipinangaral ang ebanghelyo sa kanila, it did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Wala silang ginawa, hindi sila nananampalataya. And I hope na ito po hindi mangyari po sa atin. Shall we pray? Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pong salita. Salamat Ama sa exhortation na kailangan namin makita ang aming spiritual po na kalalagay. We pray na ang ebanghelyo po na naipangaral, I pray na ang mensahe po ito ay maging palaisipan po sa ilan kung kami Ama ay wala pa kay Jesus Christ. Sa ngalan po na aming Panginoong Kristo, amen.